Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Dobré ráno, milí hosté, sestry a bratři. Vítám vás k nedělnímu shromáždění v Církvi bratrské na Žižkově. Vítám, pokud se to podařilo, i ty, co jsou připojeni na dálku přes internet. To byla slova z žalmu prvního, jak byste to určitě sami poznali a možná byste dokázali i citovat. A malinko předznamenávají to, o čem bych chtěl dneska mluvit. Chtěl bych dát dnes prostor také pro sdílení vašich zážitků, poznatků, zkušeností s Bohem, toho, co jste prožili, a to po společných modlitbách. Takže kdo byste chtěli něco povědět, tak se připravte potom po společných modlitbách pokázání. A teď zpívejme společně píseň 42 z kancionálu. Díky, Pane, díky. Postaňme prosím k modlitbě. Nebeský Otče, přicházíme před tebe takový, jací jsme. Přicházíme se svými starostmi a problémy, s tím, co bychom měli dělat a neděláme, a nebo naopak. Taky přicházíme s díky za požehnání, díky za vysvobození v Pánu Ježíši, díky za všechno, co máme, že máme hodně a často máme víc, než potřebujeme. Děkujeme za naději, děkujeme za ty kolem nás, mezi námi, kteří znají tvoje slovo, chodí podle něho, ty, co se o něho zajímají, co nově přicházejí k tobě a poznávají tvoje jméno. Děkuji ti za to, jak jsi žehnal na letních akcích, aspoň o kterých víme, za tábory biblické jednoty, za tábor dorostu, za mládež, že jsi tam byl, že jsi vyslyšel naše modlitby. Za to děkujeme. A prosíme za ty, kdo strádají, prosím za ty, kdo jsou nemocní, nemůžou, není jim dobře, musí být doma, musí ležet, nebo jsou nějakým jiným způsobem fyzicky svázání nebo psychicky podlomení z našeho okruhu, z našeho sboru, z okolí. Prosím tě, aby si léčil, aby si pozvedával, aby si naplnil přítomnost těchto lidí, těchto bratří a sester sebou samým, ať vidí naději v tobě. Prosíme tě o vedení a požehnání v tuhle chvíli a o mé vedení ve tvém slově. Amen. Můžete se posadit. Tak ještě jednou připomínám, že potom po společných modlitbách bude prostor ke sdílení, povědět něco, co jste prožili. A já už bych teď přečetl první čtení, které je z první knihy Mojžíšovy, 15. kapitoly, verše 1 až 6. Tak dokonce jsem to našel. Takže Genesis 15, 1 až 6. Je to příběh o Abrahamovi. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka. To má být mým dědicem, správce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Tak to je první čtení. O druhé čtení bych poprosil sestru Martu Vejvodovou. Z Markova evangelia 9. kapitoly verše 14 až 29. Že tenhle novozákonní příběh.
Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete? Jeden člověk ze zástupu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strhne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce zkroutil křečí. Padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, odkdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem.
Děkuji. Tak a k téhle sérii čtení o víře přidám ještě pár veršů z Lukášova evangelia ze 17. kapitoly. Lukáš 17, 3 až 6. Tam Ježíš říkal, když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš mu. Apoštolové řekli pánu, dej nám více víry. Pán jim řekl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře a ona by vás poslechla. Tak pojďme společně zpívat píseň 286. Tak, jaká to směs pasáží z Bible? Co si říkáte, o čem tak asi může mluvit? Kde je původ víry? Nebo kde je počátek naší víry? A nebo jaká je anatomie naší víry? Co to je? Mohu s tou svojí vírou něco udělat? Nebo pro svou víru něco udělat? Určitě mnozí z nás zakusili chvíle, kdy jsme vyloženě viseli na Boží pomoci. Při nějaké náhlé události v rodině, při péči o vážně nemocného, nebo možná v zápase o duchovní život kamaráda nebo kamarádky. Tehdy jsme zakusili skutečnou závislost na Bohu. Ale náš Bůh touží potom, abychom i dál ve víře rostli. Ďábel chce opak. Naše zaměstnanost všedním pobíháním a starostma, které nikdy nekončí, koho z těch dvou to asi potěší víc. Tak se často vracím k otázce, co to je růst ve víře, anebo kdo způsobuje růst ve víře, jak to funguje. Je to vůbec in? Je to dobrý? Já bych řekl, že to je dobrý, protože to oslavuje Boha, když rosteme ve víře, a určitě to umenšuje ďáblův vliv. Tak se na to pojďme podívat. Nejprve zpátky k Abrahamovi, tam, kde jsme začali s tím čtením. Abraham mě vždycky fascinuje jako příklad víry. Je to důležitý příklad. V Genesis o něm čteme, že Bohu uvěřil a vydal se na cestu ze svojí země, že jo, do nové země, i se svou rodinou, majetkem, pouze podle Božího zaslíbení. Nespoléhal na GPS, neměl příručky o cizích zemích, především důvěřoval Bohu. V listu Římanům se dočteme ve 4. kapitole o Abrahamovi, jak tam Pavel říká, co říká písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. A dále, on uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára již nemůže mít dítě, nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. Tak Abraham Bohu zaslíbil, že bude otcem nespočetného Božího národa. Ovšem ve chvíli, kdy mu Bůh potvrzuje toto zaslíbení, jak jsme to četli, je lidsky v naprosto beznadějné situaci. Sám je starý, jak Pavel říká, už má neplodné tělo a Sára už nemůže mít dítě. Je jí téměř 100 let, navíc byla zřejmě neplodná. Bůh přesto dává Abrahamovi ujištění, ano, z tebe a Sáry bude to požehnané potomstvo. Abraham neměl vymoženosti naší doby, neměl zdravotní pojištění, důchodové zabezpečení, vůbec neměl náš komfort, ani neměl jasné vědomí o Kristu, o spasení v synu, které Bůh chystá. On ještě neměl ani slova zákona a proroků. My to vidíme zpětně, my to všechno máme, my to vidíme, ale on to vlastně neměl. Celá historie s Mojžíšem, vyvedení z Egypta, ty neuvěřitelné boží zásahy do pozemské historie, sepsání Tóry, že jo, zákona, nového zákona, to všechno pro něj neexistovalo. Abraham poznal, že k němu mluví Bůh, stvořitel, pán všeho, a uvěřil mu. A dělal kroky víry. Tak je to jednoduché. Možná s otazníkem. Je to tak jednoduché? Nevím. Já nevím, jaké to bylo pro Abrahama. Nedokážu si to představit. A jinde zase apoštol Pavel říká, a to je v Galackým 3. kapitole, pohleďte na Abrahama, uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. My jsme také v tomhle smyslu syny Abrahamovými, lidé víry. Křesťané pokračují v historii Abrahamovy víry. Vírou se drží Božího slibu, darů oběti v Ježíši Kristu, za všechna provinění lidí na téhle zemi. Stačí Bohu uvěřit, vyznat potřebu vytáhnutí z toho bahna, té lidské samospravedlnosti, která nikam nevede, a přijmout dar Kristovi oběti a nového života v něm. Může to mluvit i k někomu z vás. Je to prostor proto se vydat na tuhle cestu a uvěřit Kristu. A možná řekneš, já už patřím Kristu. O Abrahamovi vím, to jsem četl mnohokrát, snažím se, Co dál? Mohu se svou vírou něco dělat? Nebo pro ní něco udělat? Četli jsme úryvek z toho Markova evangelia o uzdravení posedlého chlapce. Mark 9. Ježíš se tam vrací s Petrem, Jakubem a Janem z hory Proměnění a sledujou jakousi roztržku ostatních učedníků se zákoníky a je tam velké množství lidí. Něco se tam děje. Na Ježíšův dotaz, o co jde, se ozve otec vážně nemocného, toho posedlého syna. A říká, že řekl učedníkům, ale ti ho uzdravit nedokázali. Ježíš reaguje, pokolení nevěřící, jak dlouho budu ještě s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet. Když k němu chlapce přivedli, přepadnul jej záchvat. Jeho otec nakonec řekl, ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. To řekl k Ježíši. Jinými slovy, jestli se s tím dá něco dělat a je to v tvé moci. Zdá se, že tahle pochybnost Ježíše neuklidnila, ale ještě více ho vyvedla z rovnováhy. Můžeš-li, jestli mohu, jestli je to možné, přicházíte za mnou s tou vírou, abych toho chlapce vysvobodil a uzdravil. A přitom se ptáte, můžeš-li, jak je to s tou vaší a tvojí vírou? Jenom to tak zkoušíš, jestli by to třeba nějak nešlo, tak trochu, nějak, aspoň malinko, něco změnit? Ježíš potom pokračuje. Všechno je možné tomu, kdo věří. Tam je řecky panta, to je to všechno. Všechno, všechny věci. Prostě všechno. To je slovo, které všechno objímá. A myslím si, že Ježíš říkal pravdu. Ježíš tím reagoval na víru nebo nevíru a postoj svých učedníků, i těch lidí kolem, ale i otce toho chlapce. Otec to pochopil jako otázku, jako výzvu na něj a nechtěl nic nechat náhodě, nebo že by snad z jeho zanedbání Ježíš tomu chlapci nepomohl. A tak okamžitě vykřiknul, věřím, pomoz mé nedověře. Jakoby říkal, no tady je ta moje nádoba s vírou, snad je jí tam dost, možná je trochu děravá, spíš je jako řešeto, teda. Když tak mi pomoct to jak utěsnit, nebo když tak tam dolij nějak tu víru ještě. Jako. A možná máte někdy takové podobné pocity při modlitbě. Modlitbou se jakoby zavěšujete na Boha a přitom říkáte, pomoz mi, prostě ta nádoba je děravá, je to, není to dobrý, já nevím, něco mi chybí ve víře. Ježíš pak toho ducha vyhnal, chlapec se uzdravil, vlastně všechno dobře dopadlo. Jenom učedníkům to vrtalo hlavou a oprávněně a ptají se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Ptali se ho potom v ústraní, že jo? Kterou formuli jsme vynechali? Nebo co máš a my to nemáme? Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a postem. Tak reagoval Ježíš. Možná jsou modlitební předměty, které jsou náročnější. Vyžadují toho nějak víc. Ale čeho? Souvisí to s růstem ve víře. Ježíš určitě neměl na mysli, aby se učedníci pomodlili konkrétní modlitbu 100x. K tomu se 10 dní postili a všechno by bylo OK. Měl na mysli intenzitu života s Bohem, blízkost Bohu. Život nebo chození v Duchu svatém, bychom mohli říct. Ježíš za své aktivní služby se zřejmě každou noc, anebo velmi často v noci, není jasné, se vytrvale modlil. Určitě jste si z toho všimli. Ani jako Boží syn nepodceňoval tuhle přípravu a zároveň součást života se svým otcem. Věděl velmi dobře, o čem mluví, když učedníkům odpovídal jinak než modlitbou a postem. Možná tehdy pochopili učedníci, že ve víře se musí růst. Že to nějak ještě není všechno. A jak jsem četl z Lukáše, jinde po té výzvě Ježíšově k odpouštění, a to třeba i 7x za den, náročná výzva, se učedníci odhodlali přímo Ježíše dožadovat. a řekli mu, dej nám více víry. Jako kdyby to bylo zboží na regále. Dej nám toho víc, jako dolej nám, dej nám tam víc. A co jim na to Ježíš říká? Že kdyby měli víru velikou jenom jako hořčičné zrnko, přikázali by moruši, aby se přesadila do moře a stalo by se to. Když se to zhrne, nezáleží tedy na velikosti víry, ale spíš na její hloubce, zakořenění v životě. Na to, a to jsme zpátky u Abrahama, na tom životě z víry. Jakoby říkal, že nejde o to více víry nějak přisypat, jako mouku do těsta, nebo nějak tam přidat, ale ta moje víra musí vyrůst, mé srdce, smýšlení, vyrůst životem ve víře a z víry. Aby toho nebylo málo, tak ještě z jiné pasáže. Pavel mluví o růstu ve 2. Tesalonickým, v 1. kapitole, a říká, musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. A říká tam další zajímavé věci na tohle téma. Tam se to dařilo. Můžete se sami podívat do 2. Tesalonickým. Také se obracel Pavel proti těm, kteří nějak ve víře nerostli. To je vidět v listu Židům 5. kapitole. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Nevyrostli, ale asi mohli nebo měli. Je nadmíru jasné, že jak Ježíš, tak potom jeho učedníci jasně viděli i kázali, že křesťan je povolán k růstu ve víře a že taky potřebuje ve víře zrát ke své službě, k boží slávě, k naplnění božího záměru. Je to výzva pro každého křesťana. Asi přiznáte každý, kdo s tím bojujete, že s tím bojujete. Že růst ve víře je boj, že to není jenom tak. Před rokem a půl mě něco popadlo a pořídil jsem si fíkovníky. Tak jsem si řekl o řízky fíkovníků, nechal jsem je zakořenit a teď jsem pěkně podle návodu jel, jak o ně pečovat, vyžadovali určitou péči. Dělal jsem všechno, jsem naplňoval podle toho, jak to ten zahradník doporučoval. Řízky zakořenili k naší radosti, pak přesadit do lehké půdy, aby mohly rychle kořeny prorůst, hnojit, pravidelně to zalívat a tak dál. A měl jsem od začátku takovou pochybnost a říkal jsem si, jako v mojich rukách, já nejsem žádný zahradník, fíkovník zahynou prostě, jo. Budou z toho suché tyčky v květináči za půl roku a tím to skončí. Ale já jsem postupoval opravdu podle toho, jak mi ten zahradník napovídal a jak mojí nevíře letos na jaře vyrazili fíkovníky keříky ještě dál a ještě výš a objevily se na nich plody po roce, což jsem vůbec nečekal. Takže najednou fíkovníky, chudáci fíkovníci jsou malí, jsou to malé keříky a už chtějí plodit, už jsou na nich fíky. A říkal jsem si, že to přehnali asi trochu, protože mají každý tak 10 listů a z těch 10 listů asi nevyživí fík. Navíc nasadili několik na tom jednom keříku třeba. Jo. No tak fíky se asi nevydaří moc, jsou takové malinkaté, vypadají jako kaštan asi, nebo ještě menší. Ale já jsem si na tohle to vzpomněl, když jsem přemýšlel o růstu ve víře. Ten růst těch rostlinek, já ho nezpůsobím, ten růst, ani o milimetr. To je boží věc. Já jsem ty podmínky kolem připravoval a staral jsem se o to, jak jsem mohl. Všechno jsem poskytl. Jeden to teda nedal úplně, jo, ale ty ostatní jo. Ty ostatní jo. A díky Bohu rostou a rostly. Jo. A jak je to s růstem ve víře? To slovo víra je spojeno se slovem důvěra. Jde o pěstování, růst vztahu s Bohem. Jako každý vztah, To vyžaduje společný čas, růst důvěry. Investice času do vztahu s Bohem je jedna z tvých nejlépe uročených investic. To je naprostá jistota. Taky potřebujeme slyšet, potřebuješ slyšet, vnímat Boží slovo. To je jasné. Pokud bych to ale jenom četl nebo poslouchal a pak to neuváděl v život, tak by to bylo naprosto marné. A už vůbec by to nebylo k růstu ve víře. Tady mám ale hodně dobrou zprávu, stejně jako u těch fíkovníků. Kdo způsobuje růst? V 1. Korinským 3 čteme Pavlova slova. A tak nic neznamená ten, kdo sází a nikdo zalévá, to byl já, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. A je to tak i s vírou. Ta konečná odpovědnost, to vypůsobení toho mého růstu ve víře, to zrání mé víry, to není moje odpovědnost. Není to úžasné? To je na Bohu. Kdybych se na hlavu postavil, tak nezpůsobím svůj růst ve víře ani o trošičku. Mám ale v tom svou roli. Jo. Ale to samotné dospívání v Krista, růst ve víře, je Boží odpovědnost. Takže učedníci se v Markově evangeliu dozvěděli, že musí růst ve víře. Apoštol Pavel to u křesťanů vyhlížel jednoznačně a očekával to a radoval se, když to pozoroval. Jo. Je to úžasné, když to vidím kolem sebe, na některých lidech v mojí blízkosti, že rostou v poznání Boha, v modlitbě, obecně ve svých otázkách chození s Bohem, jak rostou v poznání toho hlavního účelu všeho, o co vlastně usilujeme. To je oslava Boha samotného. A teď přichází to praktické, to nejdůležitější nakonec. Udělej další krok víry. To je ten praktický projev. Třeba jde o to se spolehnout na Boha v těžkých diskuzích v rodině, v zaměstnání. Možná udělat krok, který necítíš v něm rovnováhu, jak to bude, přitom jde o Boží věci. Je ti jasné, že je to Boží záležitost. Nebo něco odevzdat Bohu, kde tě svědomí Duch Svatý už dlouho urguje, jenom pořád člověk to neudělal. Nová služba možná, může být krok víry. Za někoho nebo něco se začít usilovně modlit. Může být taky krok víry. A nebo něco opustit. A nebo něco začít. Takže další krok víry. Bez konkrétních kroků víry tvůj duchovní život a můj duchovní život stagnuje. To je na beton. Ale přitom okolnosti jsou dobré, jsou pozitivní. My křesťané máme okolnosti k duchovnímu životu vlastně úžasné. Duch je u mě, u tebe. Máš Boží zaslíbení. Bůh čeká na takové kroky. Chce nám dokonce pomáhat. Je připravený nám pomáhat. Můžeš říct někomu blízkému, ať se přitom za tebe modlí, svěřit pak situaci a sebe Bohu a udělat další krok víry. Pro každého to je individuální. Je to něco v životě, co je před váma, něco, co řešíte, do čeho mluví Bůh. Možná jste to dlouho třeba nechtěli řešit, ale když krok uděláte, tak určitě bude růst vaše víra. A pak zpátky uvidíte, že to bylo dobré. Nic nemůže nahradit můj nebo tvůj další krok víry v duchovním zrání, v růstu ve víře. Pojďme společně zpívat píseň 515. Kdo na kolenou klečí, vídá dál. 515. Tak pojďme se společně modlit. Kdokoliv se může modlit, prosím, povstaňte. Prosím o krátké, hlasité modlitby. Pane, jsme tady před tebou jako lidé, kteří uvěřili tvému slovu, tvému synu. Děkujeme za spasení, děkujeme za vykoupení, děkujeme za to všechno, co máme zapsáno. A víš, jak žijeme, ty vidíš do našich životů, všechno přinášíme a chceme ti to otevřít. Prosíme tě, aby jsi mluvil do našeho života, do života každého zvlášť. A prosím tě o sílu pro každého tady ze sboru a z tohoto shromáždění, o to ptát se tě na další kroky v životě a prosím tě taky o tu sílu a moudrost potom ty kroky udělat a líp tě poznat, poznávat tě víc. Odevzdávám ti všechno, co se bude dít taky v následujícím týdnu. Toužíme potom, aby bylo v našich životech oslavováno tvoje jméno. Prosím tě, požehnej všem akcím, co se teď blíží, kde lidi ve tvém jménu se budou také scházet při různých příležitostech. A myslím teďka na zborovou dovolenou v tom následujícím týdnu potom. A buď tam přítomný a veď i to společenství. Všechno ti odevzdáváme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak můžete se posadit. Teď bych dal příležitost k tomu, jestli se chcete podělit o něco, co proběhlo, nebo nějaký zážitek, nebo cokoliv. Něco má Filip?
Já bych chtěl moc poděkovat všem, co se modlili za náš dorostový tábor, ze kterého jsme se včera vrátili všichni ve zdraví a plní zážitků, tak bych se chtěl podělit o takové tři věci, kde jsem fakt jako cítil, že Pán Bůh je s náma a že nám prostě pomáhá. Ta první věc, tak to bylo počasí. Dva dny nám totálně propršelo. A to takovým způsobem, že prostě jsme museli stavět takové odtokové strouhy, aby se nám ta voda nedržela na tábořišti. Stavěli jsme i takový prostě chodníky a prkna, aby jsme se vlastně mohli dostat takoby do těch stanů a nemuseli se brodit blátem a tak dále. A v dalším týdnu jsme měli v plánu rafty. Měli jsme v plánu slaňovat po skále a podobně. A to jsou všechno věci, co by se v tom dešti naprosto jako nemohli realizovat. Ale Pán Bůh dal to, že prostě ve středu nám vysvětlo slunce. A až prostě do konce celého týdne bylo krásně a všechny ty další věci už jsme mohli v pohodě realizovat. Další taková věc, kde nám Pán Bůh tak jako pomohl, tak to trošku jako souvisí s mým takovým strachem o auta, který na tom tábře byly naprosto nezbytný a který jsme tam tak trochu týrali na takový příjezdový cestě, kde bylo bahno, kameny a všechno. A jako pokud se něco pokazilo, tak to bylo buď to v čase a místě, kde se to dalo pořešit. Anebo pak až v Praze cestou ze sboru na Černý most. Tak to je druhá věc. A další věc, která mě tak jako potěšila, tak bylo to, takhle, my jsme měli téma tábora Zlatá horečka. Děti byly skupina zlatokopů, který celý ten týden hromadili a hromadili peníze. A tak jako jsme tam chtěli dát nějakou jako myšlenku, aby to nebylo jako aby to jaksi nebyla hlavní myšlenka tábora, že se mají hromadit peníze. Tak jsme v pátek tam měli hosta z Teen Challenge, A následně jsme vyzvali děti k tomu, aby se vzali buďto části, anebo admo všech svých těžce vydřených táborových dolarů. A asi polovička nebo jako většina to tak udělala, tak to bylo takový pěkný. Takže tak z tábora a ještě jednou děkuji moc za modlitby.
Děkujem, Filipe, děkujem za modlitby. Já jsem to tábořiště včera viděl a to už bylo sucho. I tak to vypadalo děsivě. Jo, vlastně to zaschlé bahno všude kolem. Jo. Takže asi to byla zajímavá akce. Myslím, že na tu akci děti hned tak nezapomenou. Teda. No. Tak má ještě někdo něco dalšího? Fanda.
Chci vyřídit pozdrav. Byli jsme s rodinou minulý týden na Valašsku a minulou neděli jsme byli ve shromáždění na Lhotě a sloužící bratr, byl to mimochodem Martin Šrámek, tak pověřoval všechny hosty, kteří tam byli, aby pozdravovali ve svých zborech, tak vyřizuju pozdrav z Valašska, ze Lhoty, je tam krásně.
Děkujeme, že je tam krásně, věřím. Tak máš ještě někde, Alan má něco.
Já ještě jeden taky pozdrav, jsem si teďka vzpomněl. Byli jsme minulý víkend s ženou v Orlických horách na kolech a jelikož se nám zkrátil výlet tím, že u autobusu uletěl přívěs s kolama, tak jsme měli více času na menší etapu, tak jsme se stavovali u Fandy a Jarunky Skepkovi v Kamenici, takže vás všechny pozdravujou.
Děkujem. Tak, ještě někdo něco? Adam, ne. Tak, jestli to mám dobře, tak narozeniny v tomhle týdnu oslaví sestra Zdenka Hanušová. Jestli jsem dobře počítal, má to být 76 let, takže blahopřejeme. Taky přejeme boží požehnání všem, kdo oslaví narozeniny v tomhle týdnu. Jsou tam další, jsou tam i děti, nějaké zborové a tak, jak jsem si všimnul. Včera byla svatba Honza Pacelt a Marie Dvořáková. Kdo jste tam byli? Jak to dopadlo? Řekli si ano? Nebo? Ano, takže se to povedlo. Tak určitě se můžeme modlit za vůbec za mladá manželství, ale i za tyhle novomanžele. Modleme se za ně. S těmi modlitbami souvisí to, že se v létě scházíme k online modlitbám přes internet každý čtvrtek ve 20.15 a na zborových webových stránkách v tom letním oznámení je ten odkaz, který se používá. Tam stačí na to kliknout a nemusíte nic instalovat na počítači. Musíte mít rozumný počítač s mikrofonem a reproduktory anebo chytrý mobilní telefon a mělo by to začít fungovat, takže tam se scházíme ve čtvrtky ve 20.15. Za týden v pátek, tuším, začíná zborová dovolená, tak prosím, modlete se za to a těm, kdo jedou na zborovou dovolenou, ať je to požehnaný čas. Biblická hodina teď v srpnu se odehrává tady ve středy v 18.30 na Žižkově. Taky byly rozeslány informace Liborem Novákem, díky Libore, o platbách za modlitební víkend, tak prosím, zaplaťte svůj díl. Případně můžete kontaktovat zpátky Libora nebo Lukáše Dezorta, kdybyste měli nějaké otázky a nevěděli, proč něco nějak je. Tak z těch zásadních věcí to asi je všechno. Nevím, jestli má někdo ještě nějaké oznámení, nějaká informace horká, kterou je zapotřebí povědět. Nic nevidím. Tak prosím, zpívejme společně píseň 390. Thank you. Tak vezměte a předejte pozdravy, pokud někam jedete, pokud se setkáte s někým z jiných sborů na jiných místech církvi. Přeju vám pěkné letní dny, varujte se toho horka a přeju vám taky požehnanou neděli. Pěkný den.